Qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan odamlarni Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborishni va'da qilgan shaxslar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bu haqda USA xabar berdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda bir fuqaroni 30 ming AQSh dollari evaziga Turkiya davlati orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga noqonuniy ravishda ishga yubormoqchi bo'lgan shaxs qo'lga tushdi. U 5 ming AQSh dollari olgan vaqtida qo'lga olindi. Yana bir holatda fuqaro O.R. va boshqalar fuqaro A.S.ni 20 ming AQSh dollar evaziga tanishlari yordamida AQShga yuborishga kelishgan. Belgilangan puldan 5 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 28-211 moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.